Bai, Olaia Intziarte musikari gaztearen ahots zoragarria, eta musika zoragarria ere bai, noski ari gara entzuten, gaztea da, duela gutxi egin zuen berak Oholtzara saltoa, hain zuzen ere. Eta Oholtzara salto izeneko programazioa hitz egin behar dugu hemen datozen minutuotan Euskal Herria irratian. Eta hauxe da, hain zuzen ere, ba, Nafarroko antzoki sareak antolatzen duen programazio bat elkarlanean hor sare horretan parte hartzen duten toki entitateekin. Eta sareko teknikaria dugu Iker Bengoetxea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Reyes.
Etortzeagatik.
Eskerrik asko zuei, gonbitea egiteagatik.
Oso ongi. Eta gurekin Bansoaingo kultur teknikaria Inara Santakiteria, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eskerrik asko etortzeagatik.
Zuei.
Eta, bueno, Oholtzara salto. Hasteko zenbaki bat botako dugu. Hola, jendeak ikus dezan zertaz ari garen eta ze tamaina duen proposamen honek, ezta? 4.700 gaztek baino gehiago hartu dute parte aurten, hain zuzen ere, edizio honetan, ezta? Ba, hori zenbaki potolo da, ez, Iker?
Bai, bai, arte eszenikoekin zerikusia duen zerbaitekin, eta halako edade edo horri zuzenduta dagoena, 12-18 urte bitarteko gaztei zuzendutako jarduera batek edo proiektu batek halako zenbakira edo 4.700 baino gehiago gazteengana heltzean ikustu dut, ba, mai gainean jartzeko datua dela.
Bai, 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 oso garrantzitsua. Eta hasteko ongirutzen bazaizue, ba, hasiko gara azaltzen, ba, zer den Nafarroko antzokien sarea. Zer da, Iker?
Bueno, Nafarroen antzokien sarea elkarte bat da, berez, udalerriz edo toki entitatez osatutako elkarte bat. Egun 35 gune estetiko edo dira elkartearen parte hartzaile eta gero ba elkartearen edo sarearen helburuetan daude ba gure arteko formazioa edo nolabaiteko eskaintza bermatzea eta hoien artean baditugu ba beste halako gure proiektu propioak direnak eta hoien artean dago Oholtzara salto programa hau.
Bai, askotan esaten da, ez da, Nafarroan eta herri askotan badaudela izugarrizko azpiegiturak, kulturretxe ederrak, antzoki oso egokiak, oso politak, modernoak eta bar, baina zailena dela, hain zuzen ere, hori dena betetzea eta bizia ematea horri, ez da, programazioak eta ziurtatzea, jendea erakartzea, eta alde horretatikan ez zuek lanean ari zarete eta proposamen desberdinak egiten eta hau da hoietako bat hain zuzen ere. Aurtengoa 5. edizio izan da, ezta?
Bai, bai, aurtengoa 5. edizioa. Egia da urteak pasatzen direla oso azkar eta are gehiago erdian pandemia bat izan dugunean eta dana oso azkar gertatu da, baina bai, gezurra dirudi, baina 5. edizioa da. Azkenean izan da edizio esan dezakegu normala edo ba urte hauen guztien ondoren eta horri esker ba ikusten ditugu ba mai gainean ditugun datuak eta partaidetza eta oso pozik gaude sarean.
4.700 gazte baino gehiago eta denera 25 toki entitate hartu dute parte, ezta?
Bai. Bai, hori da. Hor badago aukera parte hartzeko edo ez, baita ere udalerri bakoitzaren egituraren edo beharren arabera kontuan hartu behar da, gero Ainarak hitz egingo du agian honi buruz, baina hemen agian zailena dela ez dela bakarrik sarearen gune eszenikoen parte hartzailea bermat lortu behar, baizik eta gero herri horretan dagoen zentro baten, hezkuntza zentro baten nolabaiteko implikazioa edo parte hartzea eta hor dago gakoa lortzeko nolabait ba gero programa honen barruan ba arrakasta edo ez bakarrik gure teknikarien parte hartzea eta naia, baizik eta gero udalerri horretan ba edo zein zentroan egotea pertsona bat oso ba gaiarekin oso lotua edo aurrera egin nahi duena eta hor dago nire ustez zailtasun handienetako bat.
Bai, eta hor sartzen zarete zuek eszenan hain zuzen ere, ezta, kulturre teknikariak eta udaletako ba teknikariak hain zuzen ere. Bueno, Ansoain hemen dago hasieratik, ezta?
Bai, programa hasi zenetik sartu ginen Oholtzara salton. Programa mankomuna delako eta orduan guk ez sarean sinisten dugu eta horregatik sartu ginen, baina batez ere ba gazteekin lan egitea proposatzen zuelako, ez? Eta esan duzuten bezala, ba askotan gazteak eta nerabeak gure guneetara ekartzea ba oso zaila da, eta programa honek ba aukera hori ematen zigun.
Eta beraz, zuek zer egiten duzu, ba pixka batean herritik hain zuzen ere hori dena dinamizatu, antolatu eta saretxo hori antolatu nola baita esateagatik, ez da? Hau da, elkarlanean ikastetxekin edo gazten elkartekin edo nola?
Hori da, adibidez, Oltzara Saltok eskaintza ezberdinak jartzen ditu mai gainean. Adibidez, Antsoainen beti egin dugu lan dantza garaikidea jorratzen duen proiektuarekin, Oltzara Salton dagoena barruan. Eta orduan hori guk hasieratik ba eskolarekin ba jarri ginen harremanetan, proiektua aurkeztu eta oso ondo hartu zen. Osea, batzutan igual harreman hori zaila da, baina beste batzutan ere ba asko errezten dute lana eta eskerandi sartzen dute. Orduan barkatu, gure kasuan Ezkabe ikastetxearekin lan egiten dugu eta beraiek ba opari bat bezala hartu zuten programa hau, eta hasieratik oso erresa izan da, baina beti ere lan egin dugu pues hori, sarea, udalak, eskolak eta ere ba etortzen den konpainiarekin saiatzen gera ba hori alik eta gehien koordinatzen eta elkar ezagutzen.
Adibidez, Antsoainen nola joan da parte hartzea, ze adinekoak ziren eta zenbatek hartu dute parte?
Ba, guk hasieratik, lehendabizik urtetik hasi ginen lanean 5. mailarekin. Hor dago aukera 5. eta 6. mailarekin lan egiteko edo institutoarekin. Gure kasuan hartu genuen eskolako 5. maila, pizka bat eskolarekin hori elkarlan bat egin genuen eta beraiek ikusi zuten adin hori aproposena. Eta orduan esan bezala, dantza proposamen horretan egiten dugu lan, 3. mailakoekin dauden ba 3 gelekin, orduan normalean urtero ba 75 aurrin guru edo parte hartu dute Oltzara Salton.
Aha. Eta noiz egiten dituzte saio horiek, eskola orduetan edo kanpo?
Bai, gure kasuan da. Bada dantzas konpainiarekin, dantzas konpainia da profesionalizaziorako bidean, ez, dauden dantzariendako, dantza garaikidea egiten du konpainia honek, eta orduan etortzen dira da dantzaseko dantzariak eskolara. Aste oso batean, egunean ematen dute ordu bat klase bakoitzarekin, eta hor lantzen dute pixka bat beraiek momentu horretan duten koreografia bat pixka bat oinarri hartuta, bai izan daitekela koreografiak lantzen duen gaia edo koreografo horrek emandizkien ba mugimendu hoiek aurrekin landuz. Hori ez oso modu hola itxian, baizik eta gero aurrek ere proposatu aldituzte, ba bestelako mugimenduak, bestelako musikak jartze dituzte pixka eta aurrek nahi dituztenak. Orduan, orduro etortzen dira, aste oso batean zehar, eta gero bukatzeko ostiralean egiten dute saio bat eskolako beste aur guztiei begira, ja bukatu dituzten hiru koreografi horiekin bat egiten delako klase bakoitzean, eta gero guk ere arratsaldean egiten dugu pues beste saio ireki bat gurasoekin ere ikus dezaten ba zelan egin duten.
Bai, beraz konzentratu egiten da dena aste betean. Bai,
eta harrigarria da zenolako emaitzak ematen diren. Nik urtero banoa ikustera emaitza, eta harrigarria da aste batean zer lortzen dute, ze koreografia politak eta konplexuak askotan, eta hori harrigarria da, aste bakar batean egiten dutena.
Horrela funtzionatzen duzu Antsoainen, hori tokian toki, ba, erabakiko dute, ez da, zer egin eta nola egin. Hemen dantza garaikidea, aipatu dugu, baina ze beste aukera daude hemen programa honetan?
Bai, programaren barruan eskaintzen dira 4 jarduera mota edo, bata da, ba, dantza udaleku esan behar nuen, bueno, udaleku ez da, ba, urtean zer delako, baina, bueno, konbibentzia moduko orain Ainarak aipatu dituenak, eta gero baita ere daude arte eszenikoen tailerrak, hauek izango lirateke, ba, bueno, ba tailer nolabaiteko estableak direnak urtean zehar, baina bueno, ba, antzerkia edo jorratzea, baita ere gelaren ordutegian, badago antzerki funtzio bat, baina gaia oso egokia dena zean erabeekin lan egiteko, eta orduan hori izango litzateke antzerki funtzio bat programatzen dela, haiek gerturatzen dira antzerki funtzio hori ikustera, eta gero haiekin dago nolabaiteko hitzaldi bat edo kolokio moduko bat antzerkiaren ostean,
antzerki forum ba, moduko bai. Bat
eta gero beste jarduera izango litzateke antzerki foroa. Eske, antzerki foruma aipatzen duzu, baina egun badago beste gauza bat dela antzerki forum edo antzerki foro izena duena. Eta hau beste gauza bat da. Hau, joeten dira profesional batzuk gela batera, edo, bueno, edo antolatzen den toki horretara, eta egiten dute gai baten inguruko lantxo bat, eta estena jartze bat motza. 20 minutukoa, 25, eta hortartean lantzen dira, ba, bulina, edo genero dibertsitatea, horrelako gaiak. Eta beti, mai gainean jartzen duten, edo antzesten duten pieza txiki hori, beti badauka amaiera txar bat. Tarduan hor jartzen da bigarren fase bat martxan, dena haiei galdetzen zaie, a ber, historiako zein unetan uste duten zerbaitek alda zezakela amaiera hon bat edukitzeko. Eta hor hasten dira haiek parte hartzen eta proposatzen. Bagian hemen hau gertatuko balitz, beste hau gertatu ordez, eta hasten dira beraiek parte hartzen. Eta gero egiten da nolabaiteko haien artean proposatutako hori antzeztu, eta nahi badute haiek ere egin dezakete antzezpen hori, bestelako emaitza positibo bat bilatuz. Eta emaitza positibo hori lortzen da, eta gero ere badago alako hitzarmen bat eskola barruan, non baita haien artean ba, jazarpena ez dela emango, edo bulina ez dela emango, edo genero alako arazoak ekidituko dituztela, eta denen artean sinatzen dute bai ikasleak, bai irakasleak, eta bar. Orduan badaude lau jarduera hauek. Eta azken jarduera honek egia esan baditu oso emaitza politak eta positiboak, ze ateratzen dira hor gai batzuk igual daudela puripurian, eta batzuk konturatzen dira ba igual ohiko haientzat ohikoa den hori ba ez dela ohikoa behar izan.
Eta ze desberdina den gainera ikustea kanpotik edo sartzea pertsona baten larruan, ez da, eta hori bizi eta hori esperimentatu. Eta hori da lortzen da inzuzen ere, ba, antzerki eginez, ez da?
Hori da, hori da. Arte eszenikoen bitartez konturatzen dira, ba, igual hor bazegoela norbait, bere arraza kolorearen gatik, edo bere genero izaeraren gatik, ba, baztertzen ari zirela. Eta konturatzen dira, ba, igual hori ez dela ona, ez dagoela ondo, eta, bueno, halako gauza politak ikusi dira.
Aha, beraz hor, uztartzen duzu, helburu pila bat, ez da? Arte eszenikoak, oinarrizko teknika batzuk eta ikasi, eta aldi berean, gogoeta batzuk egin, eta ondorio batzuetara iristea ikasle hoiekin guziekin.
Bai, hori da, azkenean ez da bakarrik, holtzara igotzea gatik. Baizik eta, bueno, ikuspegi hau agian oso zea da, baina mundua aldatzeko, edo behintzat gizartea pixka bat aldatzeko, edo evoluzio positibo bat edukitzeko gizartean, arte eszenikoen bitartez.
Eta, ekimen honek badu laguntza bat Innovap izeneko programaren barruan dago, ez da? Horren atzetikan, Caja Navarra Fundazioa eta Caixa Fundazioa daude, eta horiek diruz laguntzen dute hain zuzen ere programa hau, ez da?
Bai, Innova Kultura programan aurkeztutako ziklo bat izan da. Hasierako urteetan hitzarmen bat genuen zuzenean, gero Innova Kulturalara aurkeztu behar izan genuen, baina beti emaitza honekin, badirudi urrengo sesioan ere edo urrengo urtean hitzarmena berreskuratuko dugula, baina bueno, azken finean, Caja Navarra Fundazioak eta La Caixak jartzen dute haien diruzatia, egia da Nafar Gobernuak ere, Nafar Gobernuko Kultura Sailarekin dugun hitzarmenaren bitartez bere zatitxoa jartzen du. Orduan, eta gero udalek beraiek ere haien parte hartzean ere beste zatitxo bat jartzen dute. Orduan, nolabait da denen artean adostutako edo lortutako zatitxo handi bat. Hau da triviala bezala edo bakoitzak bere kesitoa jartzen du.
Hori da. Aizu, eta hizkuntzari dagokionez, bueno, zuek Ansoainen beti euskaraz egiten dituzu jarduera hauek, ezta?
Euskaraz etortzen diren dantzariak ere beti bermatzen dute. Bueno, batzuk atzerritarrak dira batzutan, baina bueno, beti bermatzen da euskaraz egin aldela. Eta orduan euskara erabiltzen da mediazio jarduera horretan da gure kasuan. Eta guk gero ere antzerki tailerretan egia esan bi urtez ere parte hartu genuen, hori Arrobirekin batera antolatu genuen, Arrobira Antsoaingo gaztelekua. Eta hor beraiekin egin genuen batez ere lan, eta ateratzen ziren tailerrak, ba, hor kasu horretan bi tailer ateratzen genuen bat, euskaraz eta bestea gaztelaniaz.
Hori udal bakoitzak erabakitzen du, ezta? Zer egin eta zein hizkuntzatan?
Bai, udal bakoitzak erabakitzen du, sareak bermatzen du aukeratu nahi duen jarduera hori elebiduna izatea edo aukera hori edukitzea, adibidez dantza konbibentzia hauetan badago dantzaz konpainia euskarazko eskaintza egiten duena, badago beste konpainia bat euskarazko eskaintza ez duena. Baina beintzat saretik bai bermatzen dugu euskarazko eskaintza hori egotea. Eta entzerki emanaldiarekin berdina, baita tailerrekin ere eta bar, hau da, gero ja, udalerri bakoitzak erabakitzen du, ba, zein nahi duen eta zein hizkuntzatan.
Aha. Eta hemen, bueno, begiratzen ari gara, joan den, edo bukatzen ari den ikasturte honetako balantze modukoa, eta denera 9 tailer izan dira, 13 egonaldi, dantza egonaldi edo, 14 funtzio antzerki funtzio eta teatro forum lehen esaten zenuena Iker, ba 49 saio izan dira. Beraz, ba zoragarria eta heldu den urteari begira zer azpimarratuko zenukete, esate baterako noiz hasiko da edo noiz eman dezakete izena udalek edo nola antolatzen duzue egutegia?
Bueno, hori programa hau beti honen programa honen epea beti doa ikasturtearekin batera, logikoa denez, azken finean zentroetan egiten da eta orduan urrialdera edo hasten dira ja, bueno, egun ja justu bihar badaukagu asamblada bat eta bertan lanean egongo gara ba jarduerak zeintzu izango diren zehazteko eta bar eta gero ja udaran zehar pentsatzen hasi dezakete zer nahi duten edo zer ez duten nahi. Eta gero ja oporren ostean edo iraila urrialdera, orduan ja luzatzen zaie haien zerrendak eta ba aukeraketak egiteko eta ber zer programatu nahi duten eta zerrez. Zer azpimarratuko genuke? Ba, lehen aurreratu dudan moduan nolabait datorren urtean fundazioekin dugun hitzarmena berreskuratuko dela eta horri esker ba jarduera ja bermatuta dago. Ze garaia hauetan orain Innova Cultural zea programa hau dago orain ari dira erabakitzen nori eman, zerreman, orduan aurrek urteetan ba horren zai egon behar ginen ebazpena atera arte, baina egun badakigu programak aurrera egingo duela. Hori batetik, eta gero partaidetza ere bai, partaidetza saretik bertatik saiatzen ari gara, orain 25 izan dira, ba partaidetza horrek gora egitea, eta ba dirudi ala izango dela. Aber, datuek ze esaten duten, datorren urtean igual hemen ikusiko dugu elkar, eta aipatuko ditugu.
Bai, hori da. Eta dantza garaikidea izanen da, antzerki izanen da, ba, pixko baten, gutxi gora bera urten izan dena.
Bai, eskaintza berdina da, bueno, jarduerak berdinak dira, aldatzen dena da, adibidez, antzerki funtzioa, ba, beste antzerki funtzio ezberdin bat da, beste gai bat jorratzen duena, bihar ikusiko da aberrazkenean zeintzuk aukeratzen diren, eta gauza hoiek aurreko urteetan, ba, hor parte hartu izan dute, bestelako konpainia batzuk naparrak, Atikus Teatro adibidez, Borobil Teatro izan da urten Narciso lanarekin, Amerikara bidaia Txantxaka Teatroren lana izan zen aurreko urtean, orduan hori bai beti urtero aldatzen da. Eta bestelakoak sartzen dira batzuetan konpainia edo talde berriak, adibidez Teatro Foruma lan egiten dugu Baketik Fundazioarekin, baina baita ere iaz sartu zen Galkidea izena duen beste elkarte bat, eta beste lan egiteko modu bat daukate, baina bueno, beti ere nolabait aberasten da, urtez urte aberasten da eskaintza.
Eta ze balorazio egiten duzu, ze kontatzen dute gazteek, pozik gelditzen dira, Ainara?
Bai, oso pozik. Bueno, antxoinen daude zain. Ja badakite, bosgarren maila da doazenean, tokatzen zaiela oltzara salto, eta orduan zain daude. Guretzat oso gauza garrantzitsua da, eta bueno, eta horregatik erabaki genuen hau egitea, azkenean dantza garaikidea ez da oso lenguaia hola, ez da suertatzen oso edo jendearen txat ez da oso gertukoa. Orduan guretzat oso importantea zen hori gerturatzea eskolara, ez? Hain modu atseginean, ze pentsatu, ba, etortzen diren dantzariak oso gazteak direla. Ba, dituzte, ba, 20, 19, orduan beraien gandik oso gertu daude, orduan sortzen den harremana oso polita da, ez? Askotan ere nola ez den dantza asko jorratzen eskoletan eta gutxiago garaikidea beldurrez doaz, ez? Ba, nik ez dakit kapaz izango naizen, hau egiteko eta ala mugitzeko, ez? Askatasun horrekin.
Hori da, gero ba TikToken eta Instagramen ikusten ditugun bideo fantastiko hoiekin, ba ja liluratuta gelditzen gara eta aia mani ez naiz kapaz izanen hau errepikatzeko, ez?
Hau ez berdina da. Pizka bat askeago, ez? TikTok ez ala. Eta hori, ez? Eta beraiek ere pues handiz, ez, ikuste duten nola azkenean kapaza izan duten eta disfrutatu duten, ez? Gehiena gainera hori disfrutatu egiten dute. Orduan guk jarraituko dugu proposamen honekin ziur, eta ikusiko dugu ea bideak ditugun ere, ba, Otsoa Dolza Institutuarekin, beste zehotzer lantzen.
Nerabekin, nerabekin zerbait egiteko ere bai.
Hori da.
Osongi. Eta gainerakoan, hola beste tokietan, udaletan, eta ze komentatzen dute, imaginatzen dut, oso balantze positiboa eginen dutela guztietan.
Bai, bai, orokorrean oso balantze positiboa. Bai, zea eskolekin, institutuekin, harremana ja ari da, ba, nolabait, bere tokian ja, lehenengo urtean zen pixka bat, ba, arriskua, zer da hau, zer eskaintzen ari zareten, bueno, saiatuko gara, baina ja, Ainarak esan duen moduan, ja, zai daude, aber, urrengo edizioa noiz etorriko. Egia da batzutan, ba, zentroetan aldaketak, irakasleekin aldaketak eta gertatzen direnean, igual plaza fijoa ez duten horiek, eta batzuk alde egin, eta hor gertatzen da, beti, nolabait bildurra ber etortzen direnek ez duten ulertuko programa nahiko duten ez duten nahiko edo beintzat zuzendaritza taldeak mantentzen diren hoietan beti errepikatu izan da eta pozik.
Osongi, ba, parte hartzaile pila, esan dugun bezala xe, 4,700 gazte, Nafarro osoan, udalerri desberdinetan. Gero egiten duzu festa bat, hola, denak elkartzeko, edo...
Egin zen.
Noiz egin izan duzu, ez da, nik egoan daukat argazki bat, jendetsua, gazte pila bat pospozi.
Bai, eta faian egin zen, usteet.
Bai, antzerkita jarrekin, zeudenekin, uste du guztiak, elkartu zirela, eta faian edo, eta egin zuten alako festa
bai,
handi bat, eta
azken finean, antzerki tailerretan parte hartzen dute irakasle bezala, ba, Nafarroako aktore, aktoresa, dantzari, ba, ezagunak, edo, bueno, gure honetan ezagutzen ditugunak. Eta orduan pila bat dira, hor lana ematen da, baita ere, ez dugu aipatu, baina Otzara Salto programak pertsona hauei lana ematen die, eta badute aukera, ba, urtean zehar, ba, horretan lan egiteko. Eta egia da hori egintzela, festa, azken festa hori egintzela, baina gero ja urte hauek etorri ziren, eta hor ja bertan bera gelditu bertzen alako festa hori, igual berreskuratu beharko.
Igual bai, igual berreskuratu beharko dugu. Oso ongi, bai, izugarrizko ekimen polita, zalantzari gabe, bosgarren edizioa, eginda aurten, Oholtzara Salto, eta heldu dena urrutean ja, udazkenetik aurrera berriro, ja, hasiko da berriro martxan, hainbat eta hainbat udalerritan. Bai, Iker Bengoetxea, ba, Nafarroko antzokien sareko teknikari eskerrik asko, eta Ainara Santakiteria, Antxoaingo udaleko kultura teknikari eskerrik asko bioi, egoteagatik hemen gurekin, eta bikain joan dadila urrengo edizioare bai.
Bai, eskerrik asko zuei.
Mil esker.